Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang We Need to Talk About Inflation 14 Urgent Lessons from the Last 2,000 Years ni Stephen D. King ay isang aklat na pangkasaysayan at pampulitikang ekonomiya tungkol sa pagbabalik ng inflasyon matapos ang mga dekadang mababa ito sa maraming mauunlad na bansa. Hindi nito itinuturing ang pagtaas ng presyo bilang simpleng resulta lamang ng isang krisis, digmaan o pandemya. Sa halip, sinusuri nito kung paano paulit-ulit na lumilitaw ang inflasyon kapag nagkakamali ang pamahalaan at mga sentral na bangko sa pamamahala ng pera, utang at tiwala ng publiko. Bilang senior economic advisor at dating tagapayo sa usaping pang-ekonomiya, ginagamit ni King ang mahabang saklaw ng kasaysayan mula sa sinaunang mundo hanggang sa mga modernong krisis. Layunin ng aklat na hamunin ang paniwalang tuluyan nang napigil ng makabagong mga institusyon ang inflasyon. Ipinaliliwanag din ito kung bakit ang maling pagbasa sa mga unang senyales ng pagtaas ng presyo ay maaring magdulot ng mas mabigat na epekto sa sahod, ipon, pamumuhunan, at katatagan ng lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang inflasyon ay paulit-ulit na suliranin, hindi isang lumang kabanata ng kasaysayan. Pangunahing punto ng aklat ang pagwawasto sa komportableng paniwala na ang inflasyon ay problema lamang ng nakaraan. Sa loob ng ilang dekada bago ang pandemya, mas malaki ang pag-aalala ng maraming gumagawa ng patakaran sa deflation o tuloy-tuloy na paghina ng presyo at sahod. Dahil dito nasanay ang mga merkado at pamahalaan sa napakababang interes at mas maluwag na patakarang pananalapi. Ipinapakita ni King na mapanganib ang ganitong kasiguruhan. Dahil hindi nawawala ang inflasyon dahil lamang bumuti ang mga modelo ng ekonomista o naging independyente ang sentral na bangko. Nananatili itong posibilidad kapag lumalakas ang paglikha ng pera at utang, humihina ang produksyon o nababawasan ang tiwala sa halaga ng salapi. Mahalaga ang 2,000 taong saklaw ng aklat dahil inilalagay nito ang kasalukuyang pangyayari sa mas mahabang padron. Magkakaiba man ang sinaunang barya, perang papel at digital na sistema ng pagbabayad, pareho ang pangunahing usapin. Kapag ang halaga ng salapi ay hindi nakapanipaniwala sa mamamayan at mamumuhunan, tumataas ang paghahangad sa tunay na ari-arian at mga bilihin. Ang aral para sa mga mambabasang Pilipino ay huwag tingnan ang pagtaas ng presyo ng pagkain, enerhiya, pamasahe at pangunahing serbisyo bilang pansamantalang abala lamang. Kailangan ding suriin ang mga patakaran at inaasahang pananaw na nasa likod nito. Ikalawa, ang pagpupondo ng Estado, utang, at paglikha ng pera ay maaaring magpalala ng pagtaas ng presyo. Binibigyang diin ni King ang ugnayan ng mga pangangailangan ng Estado at ng inflasyon. Sa maraming yugto ng kasaysayan, nahaharap ang mga pamahalaan sa digmaan, krisis o malaking gastusing pampubliko na hindi madaling tustusan sa buwis. Ang tukso ay umutang ng malaki o lumikha ng mas maraming pera upang punan ang kakulangan. Hindi otomatikong nangangahulugan ang bawat pagtaas ng paggasta o salapi ng agarang inflasyon. Ngunit lumalaki ang panganib kapag ang dami ng salaping umiikot at pangangailangan sa mga produkto ay mas mabilis kaysa kakayahan ng ekonomiya na gumawa at maghatid ng mga ito. Mahalaga rin ang inaasahan ng publiko kung naniniwala ang mga pamilya, negosyo at nagpapautang na patuloy na bababa ang tunay na halaga ng pera. Maari silang magtaas agad ng presyo, humingi ng mas mataas na sahod o magpataw ng mas mataas na interes. Nagiging mas mahirap tuloy pigilan ang inflasyon. Sa aklat, ang ganitong proseso ay hindi lamang teknikal na usapin para sa mga bangko sentral. Isa itong problema ng pampublikong pananalapi at pampulitikang pagpili. Kapag ipinagpaliban ang mahihirap na desisyon tungkol sa buwis, paggasta at utang, maaring ipasa ang gasto sa mamamayan sa anyo ng mas mataas na presyo para sa Pilipinas. Kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pag-unawa kung bakit kailangang pagmasdan hindi lamang ang presyo sa palengke, kundi pati ang kalagayan ng budget, utang ng pamahalaan, at kapasidad ng ekonomiya. Ikatlo, ang maling pagturing sa inflasyon bilang pansamantala ay isang pagkabigong matuto sa kasaysayan. Mahalagang bahagi ng pagsusuri ni King ang puna sa naging tugon ng mga gumagawa ng patakaran sa unang pagbalik ng mataas na inflasyon matapos ang pandemya. Maraming sentral na bangko ang unang naglarawan sa pagtaas ng presyo bilang pansamantala at inasahang babalik ito agad sa target sa loob ng 2 o 3 taon. Kinikilala ng aklat na may malinaw na agarang dahilan, kabilang ang pagkagambala sa supply, mga pagbabago sa paggasta noong pandemya, at pagtaas ng presyo ng enerhiya. Ngunit iginiit ni King na kulang ang paliwanag na nakatuon lamang sa mga ito. Para sa kanya, dapat ding tingnan ang mas malalim na konteksto, gaya ng matagal na napakaluwag na patakarang salapi, malalaking tugong piskal at ang sobrang tiwala na kontrolado ng impresyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil magkaiba ang tugon sa pansamantalang pagtaas at sa pagtaas na kumakapit sa ekonomiya. Kung hihintayin kusang mawala ang isang mas malawak na problema, maaring mahuli ang paghihigpit sa patakaran. Kapag nahuli, mas matindi ang kailangang pagtaas ng interes at mas tumataas ang posibilidad ng paghina ng negosyo at trabaho. Hindi sinasabi ng aklat na iisa lamang ang sanhiin ng impresyon. Sa halip, ipinapakita nitong ang pagkapit sa isang madaling paliwanag ay maaring magbulag sa mga pinuno sa magkakaugnay na panganib. Ito ay paalala na ang maingat na patakaran ay nangangailangan ng pagtingin sa maraming datos, kasaysayan at insentibong pampolitika, hindi lamang sa panandali ang pagtataya. Ika-apat, ang impresyon ay usapin ng tiwala sa salapi at hindi pantay na pasanin sa lipunan, hindi lamang sinusukat ang impresyon sa porsyento ng pagtaas ng consumer prices. Ipinapakita ni King na ito ay may malalim na epekto sa ugnayan ng mga mamamayan, nagpapautang, nangungutang, negosyo at pamahalaan. Kapag tumataas ang presyo ng mas mabilis kaysa kita, lumiit ang tunay na nabibili ng sahod. Pinakaramdam ito ng mga pamilyang malaking bahagi ng budget ay napupunta sa pagkain, upa, pamasahe, kuryente at gamot. Samantala, ang mga may-ari ng ilang uri ng ari-arian may mas malawak na akses sa payong pinansyal o kayang baguhin agad ang presyo at kontrata ay maaring mas handang sumalo sa epekto. Dahil dito ang impresyon ay maaring magpalawak ng hindi pagkakapantay-pantay. Sentral din sa aklat ang tiwala. Gumagana ang pera dahil tinatanggap ito ng mga tao bilang maaasahang sukatan ng halaga at paraan ng pagbabayad. Kapag naniniwala silang mabilis itong mawawala ng halaga, nagbabago ang kanilang kilos. Mas pinipili nilang bumili agad, maghanap ng ibang uri ng ari-arian o humingi ng mas mataas na kabayaran. Ang sama-samang pagbagong ito ng asal ay maaaring magpatibay sa impresyon mismo. Sa konteksto ng Pilipinas, malinaw ang praktikal na kabuluhan nito. Hindi pare-pareho ang kakayahan ng mga sambahayan na umiwas sa mahal na bilihin. Kaya ang kredibilidad ng Bangko Sentral, malinaw na komunikasyon at mga patakarang nagpoprotekta sa pinaka-apektadong mamamayan ay hindi lamang teknikal na tungkulin. Mahalaga ang mga ito sa panlipunang tiwala at katatagan. Panghuli, hindi sapat ang simpleng pagsisi sa pandemya o digmaan. Kailangan ang matibay na institusyon at disiplinang patakaran. Ang aklat ay hindi nagtatanggi na ang pandemya, kaguluhan sa pandaigdigang supply, at digmaan ay nakapagpataas ng gastos at nakapagpahina sa pagdaloy ng mga produkto. Gayunman, tinututulan ni King ang pagtingin na sapat na ang mga panlabas na pangyayaring ito upang ipaliwanag ang buong pagbabalik ng impresyon. Ang ganitong paliwanag ay maaaring magmukhang pag-iwas sa pananagutan ng mga institusyong may kapangyarihang humubog sa kondisyon ng pera, kredito at paggasta. Ang diin niya ay nasa mga pagkakamali sa patakarang salapi, mga limitasyon ng ekonomikong modelo. At presyo na pampolitika na maaaring magtulak sa mga sentral na bangko na kumilos ng masyadong mabagal o masyadong maluwag. Ang isang mahalagang direksyon na iniuugnay sa kanyang pagsusuri ay ang pagsasama ng malinaw na patakaran sa salapi at tunay na kalayaan ng sentral na bangko. Ang mga tuntunin ay maaaring magbigay ng gabay laban sa pabago-bagong desisyon. Habang ang kalayaan ay tumutulong upang ang pagkontrol sa impresyon ay hindi basta isang tabi para sa panandaliang popularidad. Ngunit hindi ito automatikong solusyon. Ang anumang tuntunin ay nakadepende pa rin sa mahusay na paghusga, malinaw na datos, at pagtanggap na ang ekonomiya ay may mga pagbabago na hindi ganap na mahuhulaan. Ang lakas ng punto ni King ay ang paglipat ng usapan mula sa paghahanap ng isang salarin tungo sa pagsusuri ng mga institusyon at desisyong nagpapahintulot na lumaki ang pansamantalang paggagambala bilang matagalang problema. Bilang pagtatapos, may nambasahin na ang We Need to Talk About Inflation para sa mga mambabasang gustong lumampas sa karaniwang paliwanag na ang impresyon ay basta epekto ng mahal na langis, pandemya o digmaan. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng ekonomiya, gumagawa ng patakaran, negosyante, mamumuhunan at karaniwang mamamayang nais umunawa kung bakit ang pagtaas ng presyo ay may kaugnayan sa sahod, ipon, utang at tiwala sa mga institusyon. Hindi ito praktikal na manual sa pagpili ng individual na investment. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagbibigay ng makasaysayang balangkas upang masuri ang mga pahayag ng pamahalaan, sentral na bangko at mga eksperto tungkol sa magiging direksyon ng presyo at interes, namumukod ang aklat sa marami pang aklat tungkol sa inflasyon dahil hindi ito nakakulong sa isang formula o sa pinakahuling balita. Pinagdurugtong nito ang sinaunang kasaysayan, mga debate tungkol sa pera, mga krisis sa pananalapi, at ang pagbalik ng inflasyon sa panahon ng COVID-19. Lalo nitong binibigyang pansin ang paulit-ulit na pagkakamali ng labis na kumpiyansa, ang pampolitikang tukso na ipagpaliban ang mahihirap na pasya at ang kahinaan ng mga institusyon kapag nasubok ang kanilang kredibilidad. May mga limitasyon ang saklaw nito, lalo na dahil mas mabigat ang diin sa salapi at mga sentral na bangko kaysa sa ilang detalye ng supply chain at labor market. Ngunit ang limitasyong iyon ay hindi pumapawi sa halaga nito. Mahalaga itong paalala na ang inflasyon ay hindi lamang numero. Isa itong pagsubok sa disiplina ng patakaran, kalidad ng paghatol, at tiwala ng lipunan sa pera nito. Kung gusto mong sumuporta Stephen D. King, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.